Blaðsíða 77. Brandarar. Ófáir brandarar hafa orðið til í kringum Grimmsævintýrin. Hafið þið til dæmis heyrt þennan? Af hverju varð Öskubuska að hætta í fótbolta? Hún var alltaf að missa af sér skóna. Í hugsanablöðri stendur. Sími, sími, segðu mér hve mörg læk ég fæ frá þér. Í vinnubókinni finnst þú meira grín og glens.